интернет страница
macdenes.org.
Цел ден со мобилните врака, комуникација преку Инстаграм, ТикТок, Снепчет или некоја друга мрежа, иако другарот живее во иста зграда. Играње игри мрежно, гледање познати јутјубери. Оба се содржините кои им пополнуваат голем дел од денот на младите луѓе денес. Во време на социјални мрежи, достапен интернет преку кој со еден клик им е достапен и светот. Наспроти, ова што го прават секој момент во кој можат, тие имат и обврска, одат на училиште. Таму во училишните згради во голем дел од нив ги чекаат непроминати ништа како во минатото. Час што трае по 45 минути наставници кои инсистираат на знењето од учебник, комуникација во живо во која возрастните инсистираат да ги нема познатите интернет кратинки кои ги користат. Веројатно голем број возрастни нема да ги разберат ако им зборуваат онака како на своите другарки и другари. Например, за коза не знам, им речат ИДК. Односно, I don't know.
Па пробувам да го следам, да го разбирам некаде, иако е доста различен од тоа ние што го користиме, во редовни одговори или тоа како нивна возраст која сме разговарали.
Вели родител за тоа дали го разбира своето дете кое го поминува денот онлайн. Но тие два света, на возрастни и на млади, несомнено мора да се судрат во училница со наставниците, дома со родителите. Сите работи кои ги нудат онлайн современиот начин на живење, не треба да се отфрлат, особено ако се корисни во преширувањето на знењата, туку напротив може да биде од помош во образовниот процес. Вели специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов.
За жал, тајна се уште се дебатира дали е добро или лошо да се користи технологијата. Наместо дебатираме на кој начин да ја користиме технологијата за добро, односно за позитивни примени. И тоа се нарекува дигитална писменост.
Ова пред повеќе од една декада го сфатила професорката Елизабета Секирарска. Со свој канал на YouTube, на кој ги закачува лекциите, затворени Facebook групи со секој клас одделно, кои служат како огласна табла за наставата, таа ги поминува последните две години од својот работен стаж, пошто ги следува пензија. Професорката вели дека незините ученици живеат на социјалните медиуми, па затоа и таа е таму, за да им ги принесе знењата.
За секој наставник важи дека независно од периодот во кој почнува и учителство низ годините и го завршува работниот век, секогаш треба да држиме чекор со учениците.
Вели Секирарска, која објаснува и како изгледа незиниот образовен ангажман на Facebook.
Правиме Facebook група, која што е на некој начин наша огласна табла. Таму се сите сообщенија, таму се информации, таму може да ми се обратат за помош околу прашањата, нешто, домашна работа, проектни активности, се што правиме во наставата. Студии на случаи кои јас многу ги практикувам, а кои нив ги ставаат во ситуација да размислам.